Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Několik podnikatelů se mě v poslední době zeptalo na to, zda je dobrý nápad mít ve firmě společníka. Mají kolem sebe třeba někoho, s kým by jim to dávalo smysl, ale nejsou si tím rozhodnutím jistí. My se tomu budeme věnovat v tomto rozhovoru, do kterého přijal pozvání Jiří Jemelka ze společnosti JPF, která podnikatelům pomáhá řídit jejich firmy. Jiří, já vás vítám zpátky, dobrý den. Tak proč, začneme zase vámi, proč vy vlastníte 100% své firmy a nemáte nějakého společníka?
Tak já mám další tři firmy a tam mám společníky. Tak ty...
No ano, ale pozor, vy máte velmi zajímavě udělanou tu strukturu a jestli se nepletu, tak vlastně jedna firma vlastní potom všechny ty ostatní, je to tak?
Jo, a tak to si myslím, že normálně holdingová správa firm, to, když se někdo víc potom věnuje investicím private equity, tak je běžná situace, že máte dcery a v rámci ITOKu a optimalizací máte holding, takže...
To ano, to nechme na jiné téma, protože to je na jiný podcast, to je samostatný velký téma, ale JPF jako taková je 100% vlastněná vámi.
To je pravda, no.
No proč?
Možná po dnešním rozhovoru se zamyslím, že bych mohl vzít nějakého společníka, nevím. Hele, tak JPF si myslím, že je spíš otázka nějakých kořenů a geneze vývoje, takže firmu jsem založil, z JPF je mimochodem srdeční záležitost, toho všechno další zešlo, takže tam to prostě bylo o tom, že jsem někde začal a víte, já bych řekl ještě jinak, jo. Já třeba úplně nejsem zastáncem ať už zaměstnaneckých akcí, anebo i podílů pro manažery a to je možná ono, jo, že já se velice rád rozdělím o podíl na zisku, ale v rámci JPF to jsme si vyříkali, že prostě jako nějaké podíly našim top kolegům, kteří to se mnou budovali, to prostě nebylo pro mě téma. Jo. Co se týče těch dalších firm, tak tam to bylo prostě synergicky zase tak, že to dávalo smysl. Stejně jako JPF dávalo smysl nějaká strategie a nějaká cesta. Tak když teďka rozvím ten biznis a samozřejmě mimo jiné máte mnohem méně času, dobře, máte mnohem víc zkušeností, ale nerozkrájíte se, no tak synergicky hledáte partnery, kde chcete, aby ten partner přinesl to svoje, příklad třeba v účetní firmě, ta odbornost a já tam přinásím to svoje, znamená ten způsob, jak škálovat tu firmu, vůbec jak dělat ten biznis z hlediska nějakého managementu. No a dává to prostě zase smysl, takže asi vždycky je to otázka spíš toho, co je účelem a co se tím sleduje, jaký je ten cíl, s kterým se do toho jde, takže taková ta nejběžnější situace je, že firmy se společníkama jsou zakládány s tím, že někde na začátku někdo s těma prázdnýma kapsama dá dohromady pár peněz a prostě se spojí a jsou dva společníci, tři společníci, nebo jsou kamarádi, anebo každý umí něco jiného, někdo je konstruktér, někdo je víc obchod, admin. Takže ty situace takhle přirozeně vznikají, ale bohužel potom samozřejmě čím víc takhle přirozeně vznikají, tím víc dost pravděpodobně vzniknou problémy. V rámci JPF nic takového nenastalo, tam jsem byl od začátku sám a v rámci těch dalších firm mi naprosto přesně a nechci říct, že biznisově, účelově, ale jasně má to hlavu a patu, tak prostě přemýšlíme, proč do toho spolu jít a hodně se o tom bavíme a až zjistíme, že to dává smysl, tak se spojíme. Takže je to takové hodně bych řekl, sňatek z rozumu. Ale zároveň samozřejmě s tím vzniká potom nějaký vztah a i nějaké blížší třeba přátelství a tak dál. Ale rozhodně to není naopak, jak to bývá u 80% případů, že oni jsou napřed kamarádi a pak jdou dělat biznis. Jo. My jsme napřed jako, že děláme biznis a pak se třeba stáváme i kamarádi. No. Ale ten první model je dost nešťastný, se ukazuje. Jo. Když se kamarádi děláte biznis, většinou to nedopadne dobře.
No ale já se ještě chci držet chvíli u vás, protože vnímám, že je rozdíl mezi tím, když postupem času začnete zakládat ty dcery a tam máte třeba nějakého partnera, se kterým tu firmu budujete a řídíte, ale něco úplně jiného je ta mateřská firma, to, co vy jste nazval tou srdeční záležitostí a to je ta JPFka. Tam jste nikdy tedy nepřemýšlel za celou tu cestu, za celou tu dobu, co to děláte, že byste tam měl společníka, že byste někomu dal podíl?
Ale nebyl důvod. Kdyby byl důvod, tak samozřejmě bych nad tím asi přemýšlel, ale nebyl důvod, finančně nám to šlo, cash flow bylo, nějaký brutálně nezvyklý know-how, který by někdo přinesl, to my jsme nepotřebovali. Já jsem nechtěl tu firmu škálovat, že bych potřeboval během 5 let vytáhnout na miliardu, takže tam prostě ten účel byl takový, že děláme to, co nás baví a nějak přirozeně organicky rosteme. A potom přirozeně se zase i stalo to B, že když už jsme viděli, že jsme přirozeně někam vyrostli a měli jsme mimochodem i ten kapitál, no tak jsme se rozhodli, že budeme škálovat třeba i na tu miliardu třeba, ale už nebyl zase potřeba ten společník. Ano, nebudeme si asi nalhávat, nějaké klepání na dveře byly i zvenčí, no ale tak tohle asi měl vyřešeno, jakože v VPFC to není téma a ve všech dalších variantách, co se řeší, tak tam už jsem otevřený k většinu.
A na začátku, když jste tu firmu zakládal, tam jste nad tím neuvažoval, protože tehdy jste byl na všechno sám a možná, že by byl dobrý nápad, tak jako nad tím uvažuje, třeba jak jsem zmiňoval v úvodu, řada podnikatelů kolem mě, mít třeba někoho, kdo, a rozdělit si s ním ty role, třeba jeden dělá obchod, druhý dělá, nevím, produkt, něco jiného, něco takového, nad tím jste nepřemýšlel?
Přemýšlím, jestli jsem si natolik věřil, že jsem ho nepotřeboval. A nebo to nebylo spíš tak přirozeně, že jsem prostě byl živnostník prvních 5 roků. A teprve, až jsem viděl trošičku, co se na tom trhu děje, tak si to člověk srovnal v hlavě. A musím říct, že já jsem měl jako poměrně slušný příjem jako živnostník, takže tam ani v tom období by to nebylo kdo ví jak na vyskakování, ale na to, aby člověk založil firmu a nějakým způsobem to trošku podpořil, tak to bylo celkem jako v pohodě. A vlastně paradoxně jediný moment, kdy jsem šel do banky, byl vlastně ten začátek, kdy jsem začínal jako živnostník. Jo, a to jsem chtěl 300 tisíc, to mi nepůjčili. Jsem byl asi velice nedůvěryhodný. Dneska klepou na dveře a neví, kud má to tlačit ty peníze, že člověk nepotřebuje, ale to bylo 2,4, 2,5. No a potom v těch 20, kdy se zakládalo SROčko, tak tam už ta situace byla taková, že jsem měl zmapovaný trh, uměl jsem v tom chodit, byly zakázky, byly úspěšné zakázky, trošku se člověk naučil pracovat s lidma, věděl, co si může dovolit, za kolik si to může dovolit, takže jsem to měl tak trošku propočítané a já jsem to srdčko zakládal s tím, že teda dobře, tak bude fajn, když já sám jsem schopen zřídit 1-2 firmy ročně, dodávat nějakou realizaci té služby. No tak když se nám podaří třeba do roka, do dvou řídit 5, tak to bude super. Jo? Což znamená řádově 1-2 lidi, že? Takže to nebyla žádná divočina, že? Ten můj příběh znáte, že jsme se o tom někdy bavili. Když bylo 5, tak si člověk řekl, proč ne 10, když bylo 10, tak si řekl, proč ne 20, když 20, proč ne 50, když 50, tak už jsme to zkrátili, že jsme říkali, tak jako těch 100, tím, jak je ten trend, tak to je asi otázka jenom času, což se podařilo, už to bylo 23. No, jak jsme si někrát řekli, že ta vize byla přece jenom trošku větší a dneska máme namířeno na 1000, ale jako fakt v této chvíli není důvod, jako tam chybí ten účel.
Když se nad tou myšlenkou toho, že jednu firmu vlastní 2 a více lidí zamyslíme trochu víc s nadhledem, tak jak se na ně díváte? Je to dobrá myšlenka, protože na jednu stranu se říká, že ano, dobrý je na to nebejt v biznesu sám, na druhou stranu se říká taky to zprofanovaný, že ideální počet společníků je lichý a podobně. Tak jak se na to díváte vy?
No, já bych asi rozdělil 2 fázy tohoto tématu. Když jsem se na to díval před rokem 2021, když jsem jenom tu EPFku a fáze 2, kdy jsem předal operativní řízení a šel jsem se víc věnovat tomu private equity. A já teda musím říct, že mi se strašně zalíbilo a poslední 3 roky i ty zkušenosti mi ukázaly. A to prosím vás nevyzní, jako tam bylo hodně problémů. Jo? Třeba v jednom případě jsme byli, a máme tam 50-50, tak to bylo hodně, hodně těžké období. Myslím, že tuším, to byl listopad 22. 23, teď nevím, teď mi neberte za slovo, a to je jedno, ale jako ty věci byly těžké, přesto nám se podařilo přes to přenést a zvládnout to. A o to víc to zase jenom utvrdilo moje nadšení v tom, že mi to dává prostě obrovský smysl dělat se společníkama. Jo. A pak je otázka, samozřejmě, do jakého biznisu jdete, v jakém poměru, jo, že já tím, jak jsem nastavený, tak mě prostě zatím nic moc jako ve smyslu minority nezajímá, pokud tam nemá člověk ten vliv a tu možnost ty věci posouvat, tak tohle prostě není úplně pro mě. Ale zase je to vždycky jenom nějak otázka strategie, že když prodáte firmu za 4 miliardy, tak to poslední, co chcete, že budete lítat v 50 firmách a všechno řídit, takže vezmete třeba nějakou větší firmu, kde máte 80%, 20% necháte řediteli, nebo vstoupíte do nějaké ještě brutálně větší nebo globální firmy, kde naopak vy máte jenom 10% a nechcete se vůbec o to starat, chcete jenom kontrolovat prostě dividendy, kontrolu prostě toho kapitálu. Takže se zase vrátím, byť se opakuju a možná už to bude až trapné, ale vždycky je vlastně otázka toho účelu, proč to dělám.
Takže kdy je to dobrý nápad? Když začneme být konkrétnější, tak jsem na začátku, mám ještě malou firmu, nebavme se o tom, že jsem ji prodal za miliardy, ale jsem na začátku, třeba už tu firmu mám, to je takový typický případ, se kterým se setkávám, mám nějakou maličkatou firmu a teď přemýšlím nad tím, že bych do ní někoho přizval a to byl ten společník. Přinese tam něco nového, třeba nějakou zkušenost, nějakou kompetenci a podobně. Ten druhý případ je takovej, že jsme úplně na začátku, ještě jsme tu firmu ani nezaložili a už se třeba chceme spojit, chceme ji založit ve více lidech. Tak pojďme dát dohromady, kdy je to dobrý nápad a kdy naopak podle vás ta motivace není dobrá.
No už to jako kritérium, jestli to dobrý nápad není dobrá, není dobrý nápad, není podle mě úplně šťastné, protože ty věci jsou tak živé a proměnlivé, že není žádné jedno unisimo řešení, které by se dělo všem. Jo. Ale já začnu tím vaším druhým příkladem, že já bych si mnohem víc dával pozor, když začínají dva kamarádi podnikat. Tam to většinou opravdu bývá většinou největší průsery. Takže byť to vyzní morbidně, tak já bych teda začal tím, že půjdu za právníkem se svýma zkušenostma dneska. Jo. Samozřejmě vykládejte to člověku, kdy začíná, je tam ta euforie, emoce, tak to poslední, co vám funguje, že chcete prostě takhle pragmaticky se k tomu postavit. Jo. Šel bych za právníkem, ať si zapíšeme dobře společenskou smlouvu. Notabene, když je to 50 na 50, tak tam jako to musí být hodně, což většinou bývají, že jsou dva kamarádi. Když už jsou tři, a 33, 33, 33, tak je to, nebo 34, to jedno, tak je to už mnohem jednodušší, ale i tam bych přece jenom nepodceňoval tady toto, tu právní stránku věcí. Vyspecifikovat si, jaké jsou teda role těch lidí, kdo za co má být zodpovědný, jaké jsou varianty, když se dostanou do mrtvého bodu. Jeden chce prodat, druhý nechce prodat. Jo. Zároveň takové to právo, že když teda jeden chce prodat a ten druhý to nechce koupit, že to může prodat někomu jinému, či tam bývá právo věta, že ten druhý společník to může skrečovat. A všechny tyto různé možné situace, moderně se dneska říká exitu, že jo, takže ty možné situace exitu toho, aby přemýšlet na situaci, když se něco pokazí. Což se samozřejmě těm lidem nechce, protože oni jako říkají, to jste blázen, my jsme ještě nezačali, my jsme kámoši, to, že už samo o sobě, jako, že se jich velice dotkne, že takhle s nima mluvíte. Ani nevíte, jestli ta firma přežije, nebo jak to vlastně s ní bude za 5 roků. A vy vlastně první, co řešíte, když se něco pokazí a ta firma bude fungovat trošku a vy se dostanete do mrtvého bodu. A tam podle mě musí být ty vydefinované cesty právně, co může nastat. Jo? Tak to je taková, bych řekl, hrabicí rada do začátku. A z té druhé situace, nebo potažmo té první, když už vám firma trošku jede, tak já vám budu říkat svoje osobní preference, tím neříkám, co je asi nejšťastnější nebo nejlepší. Já moje osobní preference, když vám firma trošičku jede dopředu, tak nechci říct, že člověk nemá být nenažraný, ale jako jasně je moderně, že chtějí lidi růst 10-100% ročně nebo vyškálovat to na globální firmu a tak dál. Pak si jenom ale poměřujete to, jestli pracujete vlastně pořád pro sebe nebo pro někoho. Protože když si tam přizvete notabene hodně silného hráče, což je ještě úplně jiné téma, když už teda jdu do společenství s někým jako společník, tak ten člověk je na víceméně co do síly na stejné úrovni, jo, co se týče, já nevím, zkušeností v biznisu, vlivu, peněz, jo, a tak dál. A nebo je brutálně nade mnou, 100 násobek, a nebo je třeba ještě i pode mnou z nějakého důvodu, to já nevím, to můžou být různé situace. A to hraje dost velkou roli, protože když si vezmete jako fakt nějakého žraloka nebo kabrňáka, tak potom se rozlučte s tím, že budete mít ve finále něco jako svoboda. A teď nechci být jako škarohlý, to berte, já omlouvám se, že jsem takový jako rýpavej, ale někdy si omluvte, že budete mít peníze a firmu, jo, protože nakonec, když přijde na lámání chleba, tak zjistíte, že jsou tam strašně malým odstavečkem napsané malými písmeny zvláštní věci, kdy byste jim vlastně vůbec nerozuměl, smlouvu jste podepsali, abyste nakonec zjistili, že vlastně skoro nic z toho nemáte. Jo. Takže tohle bych řekl nějaké východisko a moje preference je taková, že já radši takovou tu hokejku, jo, to znamená tu firmu si, jak jsem to řekl na jednom z předchozích rozhovorů, vybudovat firmu nějakou, aby to mělo nějaké základy a perspektivu 12 roků, se říká statisticky. Takže já bych si těch 12 roků normálně pomaličku odkroutil, aniž bych čekal, že budu někde závratně vidět z Marzu jako firma. A většinou potom ty firmy mají i kapitál, i možnosti a vlastně vůbec neřešíte potom společníka, protože stejně si to všechno můžete v úzovkách koupit nebo nakoupit outsourcingem nebo lidi a tak dál. Takže vždycky je ten důvod, proč. Zpravidla ten důvod, samozřejmě, že vám ta firmička trošku roste a je v nějaké fázi takového náběhu, že se ukázalo, že ten produkt, služba na tom trhu může uspět a že už nějaký cash flow z toho je, generuje to tržby, máte peníze, tak většinou to dělají ti lidi proto, proč chcou prostě zrychlit ten vývoj, že? Chcou dostat peníze. Takže většinou je to finanční investor. No ale to je právě to, když je to finanční investor, tak tam už většinou ty praktiky jsou naprosto legální, ale naprosto přímočaré. Jo? Řešíte to přes čísla, jo, pocity a tak dále, to nikomu moc nezajímá. No a vykládejte to borcovi, který 10 roků nebo 5 roků budoval firmu a dělal si v ní, co chce. Jo? Takže známe i ty situace, kdy on to potom prostě pustil, doprodal i ten zbytek těch podílů, prostě řekl, že takhle nechce, nebo to skončilo nějakými rozpaky a tak dále. Ona ta situace samozřejmě není černobílá, protože když tam máte finančního investora, tak zase on často ví, že bez toho zakladatele, kdy ta firma je nastavená na něho, to taky fungovat nebude, takže oni se s tím trošku drží pod krkem obě strany, ale nebudem si nalhávat, vždycky ta silnější strana je ta druhá. Jo. Takže jde o ten účel a ano, samozřejmě takových firm je hodně, tak proč ne? A za sebe znovu zopakuju, já bych spíš si prošel takovou tou fázi toho poctivě to odmakat, ať si to sedne pěkně na ty základy v knižce Good to Great, jak z dobré firmy udělat skvělou, to je nasláno jako ještší koncepce. Jo, vy si vytvoříte nějaký svůj unikátní business model nebo zajete procesy bez practice know-how a ta firma čím víc, jako jak sněhová koule, čím víc jede a tady ty věci má usazené, tak tím víc potom má tendenci nabalovat. V EPF to vlastně bylo to samé. My jsme byli prostě 3 miliony, 7 milionů, 10 milionů, já nevím, 12, 19, 40, 75, 110 a dál. No, takže je to prostě vždycky otázka toho, co si ten founder jako od toho slibuje a o co mu jde.
Já přemýšlím, jak správně formulovat tu další otázku, tak to vezmu získat nějakých příkladů, který kolem sebe vidím. To, co mě zajímá na konci, je, jak by vůbec mělo teda to spojení se s někým dalším probíhat a kdy už jako je ta správná chvíle, protože vidím tady třeba příklady, kdy se dva lidi ještě pořádně ani neznali a už spolu založili firmu a samozřejmě se to po čase rozpadlo. Takových příběhů je prostě strašně moc, který kolem sebe vidím. Vidím tady příběhy, kde někdo buduje nějakou firmu a najednou se objeví někdo šikovný, někdo třeba má nějak v něčem, v nějaké oblasti větší zkušenosti, tak se okamžitě začnou bavit o společné firmě a už ho do ní vlastně chce přizvat. Tak mě zajímá, a to je ta realita těch všedních dnů, takhle to probíhá mezi těma podnikatelema. Tak mě skutečně zajímá, jak dojít k tomu, jestli to skutečně je dobrý nápad, jestli už je ta správná chvíle toho člověka skutečně do té firmy vzít.
Já to řekl na ten svůj zkušenost, když ta firma rostla, tak vždycky přišel nějaký borec a řekl, hele, já vám pomůžu rozjet Slovensku a dejte mi 50% EPF na Slovensku, anebo přišel někdo v Česku a řekl, dejte mi 10% v Česku EPF, já vám to z té firmy udělám prostě bombastickou věc. A dvě jednoduché otázky, tak proč si to neudělá sám, když to teda tak umí? A druhá otázka, když já ho můžu v vozovkách zaplatit, tak proč si ho prostě nenajmu? Proč on tam potřebuje takovou tu pozici, jakože a to pak je samozřejmě jiná věc. Jako on do toho vstupuje jako podnikatel nebo jako zaměstnanec, jako manažer, který se chce dostat nahoru. Protože tady ta druhá pozice je o to víc, jako bych řekl, k zvážení, jestli tímto směrem ano nebo ne. No a když je podnikatel, no tak si dívám, co se teda mu podařilo nebo nepodařilo v tom jiném, kde je. Jo. A jestli vlastně to není nic pořádného, na čem se dá stavět, tak jako otázka to, že si ho dosadíte do své firmy, je víc otázka průseru než čehokoliv jiného. Takže je to trošku selský rozum, já to řeknu na tom našem příkladě s tím účtotým. Jada Pokorný prostě založil účtotým, nebo tenkrát to bylo ještě jako jinak nazvané, a prostě byla to malá firma 2, 3, 5 milionů, 6 milionů, 10 milionů a viděl, že, jako, že ta firma jako ustojí, přežije, ale chtěl víc. A začal se dívat jakoby kolem sebe. No a to nebylo tak, že jsme si jednou sedli a řekli si wow, jdem do toho, jo? Ale tak on říkal nějaký svůj pohled na věc, teď já jsem mu říkal něco, on říkal, ale já nechci budovat nějakou malou firmu a já říkám, a já nepůjdu do společnosti, jako společně někam, kde bude ambice, aby jsme měli 20-30 milionů obrat, takže víceméně jsme se opravdu od těch prvních rozhovorů zbližovali a bylo to třeba, já nevím, 3-6 měsíců, kdy jsme si ty věci diskutovali, a jsme zjistili, že opravdu by to mohlo být ono a začali jsme jednat prostě o krok dál, co za kolik a v jaké podobě, včetně té společenské smlouvy a tak dál. A měli jsme naprosto přesně i rozdělené ty role. Jo.
Takže to pak bylo až po čase, ještě předtím jste se víc poznali a zkusili jste si to spolu.
Tohle já vždycky doporučuji, ať už se bavíme o tom manažerovi, řediteli, jak jsme se minule v rozhovoru bavili, nebo kdekoliv jinde. Když děláte tak zásadní věci, tak vy prostě všichni musíte poznat toho člověka. Ani ve finále ne jeho bankovní konto, nebo já nevím, kde co, jaký biznis, samozřejmě taky, jo, ale, ale vždycky je to, že v podstatě, když jdete v rámci společníka do něčeho společně, tak investujete do toho člověka, ne do té firmy. I když to potom ve finále tak, že vezmete ty peníze a investujete někde do firmy, ale vám musí dávat smysl ten člověk. Jo. A to se mnohem lépe dělá s cizím člověkem, kde máte trošku víc jakoby to racio, než právě s tím kamarádem, kde máte trošku víc to srdce a ty emoce. Takže tohle my jsme si udělali a můžu říct, že samozřejmě probíhalo mnoho různých jednání různě na všude jiné strany a co do oboru biznisu a potenciálu, tady bylo x dalších firm, které byly k mání, no ale co do podstaty osobnosti s tím člověkem, prostě to hele, já to říkám ještě jinak. Já chci do práce a těšit se, že se setkám s tím člověkem, s kterým se setkám, úplně lapidárně. A pak tam někde tlačit s někým něco, kde jako naším společným cílem bude to, aby jsme hlavně vydělali prachy, tak mi to přijde málo, se přiznám. Protože když potom někde v úzovkách trávíte, že lidi tráví 8 hodin denně v práci, že když potom někde takhle na sílu s někým trávíte čas, tak nevím, jestli ty peníze mají tu hodnotu, které v té nominální ceně jsou nějaké, ale potom v té reálné, když vlastně máte skrabený nějaký skrčený žaludek, že někam za někým jedete, tak to ne. No. Takže tolik k těm a ten model je dneska samozřejmě tady v těchto intencích většinou pojímán tak, že když máte tu early stage toho biznisu, no tak narazujete peníze. No a i tam můžete mít samozřejmě spoustu zajímavých caseů, kde ta firma vyrostla, kde to bylo všechno super. Myslím si, že i ta kultura toho kapitálu a investování se nám posouvá, že ti investoři pochopili, jak je důležité být podporou pro toho svého partnera, který tu firmu řídí. No ale nebudem si nalhávat těch příkladů člověk tím, jak v tom biznisu se prostě motáte 20 roků a notabene tady v těch kruzích, tak to posloucháte furt, jo, prostě, jak to, a to bylo ve velkých firmách i typu 2 miliardy a tak dále, takže na to fakt pozor. No a pak tady bylo zmíněno právě ještě i to, jo, že někdo přichází z pozice toho manažera, ředitele nebo nějakého zaměstnance, no a tam už začíná trošku problém, který jsme zase probírali na tom předchozím podcastu, že víte, když jste zároveň společník a řídíte tu firmu, tak je to trošku specifičtější pozice, když nejste jenom společník a majitel. A já vlastně nechci dělat ve vývojovém jakoby růstu krok zpět, že si nasadím někoho do pozice ředitele, aby byl zároveň společník, protože potom, a je velice malé úzké procento lidí, kteří to v hlavě zvládnou, potom on právě má takové ty zvláštní různé divné dilemata, vlastně kdo on je, jo. I v těch každodenních operativních úkolech a chování a komunikaci, je teda majitel nebo je ředitel, a já potřebuji pořídit toho, aby byl profesionálně ředitel. A když si najmete ředitele, kterého si zaplatíte, kterému nedáte podíl na equity ve firmě, ale dáte mu podíl na zisku, tak přesně tohle se děje. Když tam máte společníka, kterému dáte podíl, nebo ředitele, kterému dáte podíl, už se to tam začíná blbě motat, notabene, když už potom nejste spokojený s tím jako s výkonem jeho jako ředitele, no tak se ho špatně jako v úzovkách zbavujete jako společníka.
Co nejčastěji vytváří problémy mezi těmi společníky? Co ten vztah nakonec zkazí?
Emoce, ego.
Dá se tomu nějak předejít?
Myslím, že to souvisí se zralostí osoby nebo osobnosti. To znamená, pokud to člověk má v hlavě srovnané, a ideálně případě i ta druhá strana, ale stačí aspoň jedna, už jedna strana dobrý. Musím říct, že jak jsem třeba tady popisoval ty složité situace, co jsme řešili v té jedné firmě v rámci toho společníka, tak my jsme od začátku měli dohodu, že byť máme jako 50 na 50, takže už i z návaznosti na to, kolik firm člověk řídil a tak dál, tak se v tom můžu pohybovat a já jsem naopak řekl, hele, ty budeš mít finální slovo, i když já mám 50%. Ale protože vím, jak to funguje, když mají oba 50% a oba chtějí mít finální slovo, tak to prostě je slepá ulička. Takže tam jsme se domluvili, že ta druhá strana má 50%, ale s finálním slovem. Je to gentlemanský, nikde na papíře, ale já jsem to ctil. A zároveň tento, bych řekl, gentlemanský přístup vytvářel té druhé straně důstojný a důvěryhodný prostor pro to, aby naslouchal tomu, když já říkám, že některé věci chci trošku jinak. A můžu říct, že samozřejmě něco jiného je, když máte jednu firmu a jedete takhle vabank, a něco jiného, když máte těch firm víc, no a když je tady takhle krizová situace, tak vás to úplně, co do, já chci, aby ta firma fungovala, ale co do uživení se, nebo nějakého živobytí, vy nejste odkázeni na tu jednu firmu. Takže vás to tak jakoby nestresuje, že když náhodou přeci jenom se ten společník přikloní k chybnému rozhodnutí, No tak se nadechnete, vydechnete, řeknete si, OK, bude to stát nějaké prachy, tak třeba ještě někde v průběhu času, během měsíce, dvou, tří se zpamatuje, když to blbě řeknu. No. No a když ne, tak se to zase bude muset řešit zase až v ten krok, kdy to nastane. A tohle je ale svoboda, kterou mimochodem mnoho těch spolčíků potom nemá. A nemá ani to takhle srovnané v hlavě, že už se na to dívá jako trošku zvýší divčí, taková trošku šachová hra strategicky, že vy neulpíváte na tom, abyste maximalizovali každý měsíc finance, brutálně nejlepší řešení, ale pojímáte to jako cestu, kdy se učí i v tom partnerství, vlastně třeba i ta druhá strana se učí a posouvá se. A musím teda tak říct, že v tomto případě to zafungovalo úplně bombasticky a ten posun tam byl obrovský a nás to navzájem potom samozřejmě i dál zblížilo nebo posílilo v té důvěře, proč jsme tím prošli společně. Takže když se vrátím k té otázce, je strašně důležitý takový nejenom lidský, ale i manažerský nebo biznisový nadhled a schopnost tu situaci směřovat, vést. Jo. To, co je naprosto zásadní, je vždycky, a to je už souvisí s tím egem a emocemi, naprosto zásadní je vždycky spolu komunikovat. Nepřestat spolu komunikovat. Jo. Dneska jsou i různí mediátoři a tak dále, ale hlavně nepřestat spolu komunikovat. Notabene, když to 50 na 50, jo. Ještě něco jiného, 70, 30 a tak dále. I tam, já nikdy říkám, prostě jako vždycky základ je komunikace, ale to blbý je to, že když přesně tohle zažíváte v té praxi, tak vidíte, že to první, co ti lidi dělají, že přestanou komunikovat. Prostě úplně přestanou. My jsme žili absurdní situace, kde majitelé měli 50 na 50, přišel jeden majitel do firmy, dal výpověď člověku, o kterém měl za to, že je jako favoritem anebo jako takovým podporovatelem té druhé strany, tak mu dal výpověď, že? Z titulu, že byl jednatel. No a se dozvěděl ten druhý společník, no tak přišel druhý den a zase mu dal pracovní smlouvu a vzal ho zpátky do té firmy. A to se skutečně stalo. A to jsou přesně ty situace, které prostě můžou nastát, když je to fakt na ostří a samozřejmě s tím hlavně trpí potom ve finále celá ta firma. To je jako ta firma ztrácí drive, ta firma potřebuje vidět, že v tom jádru, co jsou ti majitelé, jsou, že? V tom jádru to prostě je v jednotě a valí to stejným směrem.
Já občas, když si povídám o tom s těmi podnikateli, kteří právě zvažují, že by si do firmy vzali společníka, tak když mi vypráví o tom, co po něm vlastně chtějí, že chtějí, aby dělal tohleto, támhleto, kdo často mi říkají, a chci po něm takovýhle výsledky, aby mi doručoval tohleto a podobně, a bude pracovat takhle a tak dál, tak já jim kolikrát říkám, hele, ty o něm mluvíš jako o zaměstnanci, ty o něm mluvíš prostě jako o někom, jako koho si prostě zaměstnáš a ne komu dáš jako část své firmy. Jaký by tedy ten vztah měl být, respektive jak mám přemýšlet nad tím mým vztahem vůči tomu společníkovi?
No, vy jste to moc pěkně vyzdvihl jako to téma, protože a tím odpovím na tu otázku, že v prvé řadě přece ti společníci si musí vydefinovat ta očekávání. Jo? Já jdu do toho s tím, že on tam bude dělat toho vůzovka zaměstnance, pak teda sorry, blbá otázka, proč mu teda chci dávat, jako, kdo si bude kupovat 50% nějaké firmy, dobře, ještě něco jiného, když, já nevím, už máte fungujícího zaměstnance a fakt mu chcete třeba nějaký podíl pustit, jo? Ale já vlastně nechápu logiku věcí, když někdo je úspěšný businessman, proč by měl vstupovat někam do firmy, kde za 50% podílu zaplatí 1 milion, 5 milionů, 10 milionů, 20, to mě neberte za slovo, to je jedno, a pak si tam šel sednout na pozici obchodního ředitele, to jako prostě normální businessman neudělá. Takže vlastně mě vlastně možná trošku nezapadá do toho rámce toho mého přemýšlení, to, o čem se bavíme, protože dává mi to smysl, když jdou dva spolu podnikat, nemají nic, nebo dobře něco nějakých malých pár jednotek 100 tisíců a rozdělí si, co budou mít každý za pracovní úkoly a role v té firmě. To je celkem logické. Dává mi smysl i to, co dělám já, že přijdu za potenciálním partnerem a řeknu mu, hele, ty tady jako jednatel, jako founder tu firmu založil, já bych rád do toho vstoupil. Už dopředu u dveří říkám, já si nechci koupit pracovní místo, já jsem prostě podnikatel. To bylo taky vtipné. U jedné z těch firm, co jsme akvírovali na 50%, tak byl dotaz z té druhé strany, a kolik chceš mít měsíční mzdu? A já jsem se zaraz říkal, jako nerozumím otázce. Jako jak měsíční mzdu? No ne, tak budeš společník, ne, tak nějaký to. Říkám, já jsem podnikatel, já vytvářím hospodářský výsledek a jednoročně si odvedu, když udělám dobře svoji práci jako podnikatel, si odvedu dividendu ze zisku. A říkám, no ale já mám měsíčně. A říkám, já to vím, a to je v pořádku, že jsi ředitel té firmy. Takže ty jako pracovník máš odměnu a jako společník, stejně jako já, máš potom dividendy v momentě, kdy ta firma generuje zisk. A v situaci, kdy přijde někdo zvenčí na tu pozici, kterou děláš dneska ty toho ředitele, no tak se posuneš do pozice ředitele, teda společníka, necháš mu mzdu, necháš mu auto to, a jako společník budeš už potom úplně stejně na tom jako já. A to je ten problém, který podle mě lidi neumí rozlišit, že si dělají ambice, že chcou s firmy tahat prachy, ale za co? Pokud jako zaměstnanec, za mzdu, OK, pokud jako společník, za to, že jsem společník, takhle, on na to samozřejmě asi principiálně nárok má, protože je majitel nebo spolumajitel té firmy, ale morálně mi to prostě nedává smysl, aby za to, že nic nedělám, jsem majitel, tak abych měl nějaký příjem. No.
Já se zeptám jinak, možná spíš opačně. Má ten společník vůbec povinnost pro tu firmu pracovat?
Vlastně, že ne.
A to si myslím, že je něco, co si spousta podnikatelů, když to zvažujou, neuvědomuje.
Já znovu zopakuju tu ústřední myšlenku. Řekněte mi nějaký logický rámec toho, že jdu brát někoho jako společníka do firmy, co on mi tam přinese jako společník, když potom jde dělat reálně nějakou práci zaměstnance. A jaká je jeho historie, že musí jít do tak divné pozice, že jde jako společník do společnosti s někým někam něco dělat a zároveň se nechá jako obchodní ředitel zaměstnat. To znamená, pokud je úspěšný podnikatel, tak podniká, dobře dá do toho peníze a je společník. Ale to poslední, co vám bude dělat, že bude chtít být někde fyzicky v té firmě zaangažován, dost pravděpodobně bude mít víc firm a tak dále. A z druhé strany, když si beru někoho, kdo jako zaměstnanec má ambice být společníkem, no tak já mu radši znovu paku dám, když bude hodně šikovný podíl na zisku, než abych ho dával do majetkové struktury, protože tam začíná být mnohdy jako velice jako prostě dusno, když jsou problémy. A
no to si řekněme na rovinu, Jiří, dá se společníka zbavit, respektive?
No právě, jo, to je přesně to, co jste potom řekl vy, že jako ideální číslo je lichý a tři je moc. A to je vlastně i třeba potom zpátky odpověď, protože si to nechci komplikovat, já chci, aby UPF valila dopředu, aby neměla tady ty divné hry, které bohužel někteří musí hrát a někdy jsou to fakt bolestné hry. No ta než ta firma je trošku větší, teď jsme měli na jednom semináři skoro ředitele, spolumajitele firmy. Víte, existují různé i právní taktiky, různé i nátlakové kroky, nechci tady jmenovat, někoho nenapovídám. Jako ten společník vás může vyřídit s dobrým právníkem takovým způsobem, že vy jste rád, že žijete a to poslední, co vás zajímá, je firma. Jo? Takže, a to neříkám, že je běžná praxe, jenom říkám, že je tam vždycky potom už nějaká pravděpodobnost a já se ptám, jestli je nezbytně nutné až tady toto, stane ještě jako nějaký jiný řešení, než abych to musel hnát tady. A znovu zopakuju, když někdo od nuly něco začíná a je spolu 1, 2, 3, 4, 5, tak mi to dává smysl. Ale v momentě, kdy je to už něco jakoby směrem do rozvoje, tak to asi není o tom, že si jde koupit nějaké dobře placené místo tím, že si zaplatí jako vstup do firmy jako společník. Takže to je ta dynamika toho, kdy do toho vstupuju. A vrátím se k tomu, že to vydefinování těch rolí a toho čipa je naprosto zásadní. Takže já jsem společník. A asi ano, dovedu si představit, že jsou nějací top manažeři, kteří si i vydělali nějaké prachy a pak chcou vstoupit do něčeho nového, jako nová kariéra, tak vám přijdou s nabídkou, že je teda buď dostanou, anebo si koupí nějaký podíl, až tam jdou pracovat. Gaussova křivka nerovnosti furt platí, vždycky budou nějaké výjimky, ale my se bavíme o tom malém středním podnikání, takovém tom našem vůzovkách, takovém tom klasickém. A tam prostě to tak prostě je, že jediný důvod, proč si bere člověk společníka většinou je ten, že chce jako rychle nabrat peníze, aby se dívá na ty všechny success story, že jo, rohlík a spol, že jako jo, tak když budu mít ty prachy, tak to napumpuju a rozjedeme to ve větším. Že?
Pojďme to na závěr shrnout a pojďme zase být maximálně praktičtí. Tak když jsem teď, poslouchám, to je ten podcast a jsem podnikatel, který skutečně velmi vážně zvažuje, že někomu dá ve své firmě podíl. Má nějakého vyhlídnutého člověka a přemýšlí, že mu dá podíl. Tak jak to mám rozklíčovat, jaký otázky si mám položit, abych došel k tomu, jestli to je dobrý nápad nebo ne, co mám dělat?
No, tak když se takhle podáte, tak mi napadá jednoduchá metoda. Položte si otázku pětkrát proč, to znamená, proč chci jako společníka. Já nevím, co může napadnout, no, protože je dobré a bojím se, že jako zaměstnanec odejde. Já nevím, co tam může být za variantu. Jo. Když toto si napíšete na papír, tak si napíšte, no a proč se bojím, že odejde. Je jediný nositel. Možná potom zjistíte, že tam zatím jsou nějaké strachy. Mimochodem, za vším v biznesu stejně ve finále jsou emoce. Já to nechci úplně zjednodušovat, ale nevždy ty rozhodnutí jsou tak racionální, jak by na první pohled mohlo být. A já říkám, jako nedělejme nesmyslné rozhodnutí, které ve finále vás potom v průběhu času dostanou, protože už jenom to, že člověk se v čase mění, jen holá realita. Jo. A ten člověk, jaký je dneska, a jaký bude za 10 roků, než kvůli za 20 roků. Tohle je prostě opravdu, notabene, když máte ještě jiná situace, když máte jednu firmu a když máte víc, když máte jednu firmu, což je asi dost pravděpodobně přesně to, o čem se celou dobu bavíme, protože tohle je jediná situace, kdy to člověka fakt jako tlačí do toho uvažovat tím společníkem. No tak to je opravdu jak manželství, v té chvíli si berete společníka a to je na pluser, to prostě je strašně pod tlakem.
Jednou jsem Jiří slyšel, že v tom manželství, že to manželství je vlastně jednodušší v jedné věci, protože v nejhorším případě to tam za vás rozhodne soud. Ale v té firmě, tam se musíte dohodnout sami, jinak ji zlikvidujete celou.
No, jsem právě chtěl dodat, jakože i v té firmě to nakonec rozhodne soud, ale mezi tím už nemáte firmu, jo, většinou, nebo je to prostě tak brutální, že jako to vám vezme veškerou energii a chuť vůbec potom do podnikání. Takže za mě to je výsostně, bych řekl, delikátně záležitost a můžu vám říct, prostě mám blízkého přítele, který řídí povolu, já vždycky říkám půl planety pro banku, je tam, já nevím, v řádech 70 miliard dolarů a on vždycky říká, nikdy ekvitu, vždycky jenom podíly manažerům a nejlépe pětiletky. Jo? To znamená, dát jim na 5 let dopředu nějaký celkový plán toho, co se má podařit a dát jim tam na konci prostě opravdu tu tučnou odměnu, proč ne. Ale pokud vás úplně nepálí to, že potřebujete nějaké kdovi, jaké prachy, zase, samozřejmě, pokud je firma v nouzi, no tak jako je to vybíjení klínek klínem, člověk lítá, hledá, dělá, co může, no tak si někoho bere, jde mu do toho dá prachy a možná do toho i vstoupí nějak, já nevím, jsou i různí, já nevím, krizoví manažeři, kteří se na to takhle chcou podílet a to je právě to, že vždycky jde o nějaký účel. Já třeba, aniž nechci teďka být neuváženě vstřícný, ale klidně, ať napíšou, ať mi zavolají, zkusíme se o tom trošku pobavit, jaká je ta jejich situace, když těch rozhovorů nebudou desítky a stovky, tak a budou třeba jenom jednotky, tak si myslím, že se to taky asi dá, takže to je něco. A hlavně, ať se o tom baví, jako se zkušenýma lidma, kteří v tomto prostě umí chodit, mají zkušenosti a nemají úplně a priori zájem na tom jejich biznisu, protože tam většinou dostanou naprosto adekvátní, otevřenou, upřímnou odpověď. A aby to pak nevyznělo všechno tak jako pošmurně, jo, nebo šedavě. Já jsem obrovským zastáncem synergii v biznisu. Jo. Poté, co jsem odešel z provozu JPF, začal jsem v tom právě equity, tak mi dává smysl naopak právě ty synergie. A tam musí být vždycky to, že člověk musí vnímat zájmy obou těch stran a jestli se to zbíhá a postupně jakoby opravdu se dostaneš do toho bodu, že si vydefinujeme, že ano, nám to oběma stranám dává z nějakou důvodu smysl. A jeden klidně může být společník a ředitel, a druhý může být třeba společník, anebo v finále klidně můžou být oba společníci, oba tam můžou dělat, ale musí to mít vydefinované dopředu. To je jedna z absolutních zásad v biznisu. Na detailech biznisu se vždycky domluvte dopředu. Potom už se nedomluvíte nikdy na ničem. To, jako když už je běh, je stres, jsou emoce, jsou problémy a kde si, co si. Takže tohle, no a já nechci strašit jako dobrým právníkem. Já si myslím, že v mnoha případech právníci to spíš jenom zkomplikují. Na druhou stranu, jako to jsou věci, kdy určitě je dobré mít někoho, kdo v tom umí chodit a dokáže jednak samozřejmě připravit nějaký adekvátní dokument a jednak samozřejmě tou radou trošku nasměřuje. Ale i ty právníky vlastně, vždycky říkám, i ten právník je vlastně člověk, který má mě pomoct a posloužit, nebo jak to říct, sloužit. Ale stejně já bych měl mít doplnou odpovědnost toho vědomí, co dělám, proč to dělám. Ten právník taky mnoho věcí třeba nemusí vůbec vědět, co já mám v hlavě. Takže to ještě neznamená, že se nechám někam tlačit nebo vláčit právníkem, proč on řekne takhle. Kolikrát i naši právníci řekli, jako pane Milka, jste si jistý. Říkám, ne, já chci takhle. Ne, ale tohle není úplně pravda. Ale ne, já to chci přesně takhle. Jste schopen, nejste schopen, jak to naformujeme. Takže tohle je asi to, co mě napadá, když tak přemýšlím, říkáte, co s tím dělat v takové chvíli.
Jiří, moc vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou.
Já moc děkuji, mějte se, naschledanou.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.